Já, það er komin góði gestur í hljóðver K100 Bríett, velkomin á svæðið.
Takk hérna.
Það var Airways helgina.
Mm.
Fórstu eitthvað á Airways eða?
Ég fór á eitt gekk já, í fríkirkjunni hjá vinnu mínum.
Já.
En annars bara fór það mjög fram hjá mér, sko.
Æ, menn.
Það svolítið þegar ert ekki að spila einhvers þar, þá ekkert með þetta hvað í gangi. Æ. Í tónustalíum.
en er það ekki rétt munað hjá mér að svona fyrstu gigin þín voru off venue, Iceland Airways?
Jú, akkurat.
Hvað, fyrir 10 árum síðan?
Jeps, þá var ég 15 ára að, hérna, að spila eitthvað á falskan gítar og reyna mitt besta, sko. En jú, það var einmitt það, sko. Þú veist, það var bara... gekk ég reynsla að prófa það sko
en, mm-hmm.
og þar byrjaði maður, þú veist, þá kynntist ég strák þar sem að einna, var að gera tónlist og fór í stúdíu með honum og þar byrjaði ég svona í stúdíónu sko
Þannig að þetta byrja allt saman á íslenska barnum fyrir 10 árum síðan off venue Iceland Airways
Já, mætti segja það sko eða þú veist, ég veit ekki
Allá hann eitthvað, það var allá hann svona
Já, allá hann svona eitthvað innra með mér
Já, kom þér á sporið
Já, innra með mér allan og var svona eitthvað Já, herrðu, ég get unnið við þetta líka
En varstu þá að spila, þú veist, eins og á þessu tíma Varstu þá að spila bara lög eftir aðra?
Nei, þannig var ég að spila minn einu
Nei, einmitt, já
Alveg ræðileg lög
Er ekkert að því stöfi sem þú ert, þú veist, að spila í dag?
Ekki séns
En væri það ekki geðu að korset, bara Bríett spilar originals
Originals, skastulega, úff, skastulega, þetta er alveg slæmt stöfi Þannig að það er ekki séns að ég muni gera
það
Jú, ég geti kannski prófað
En hvenar, þú veist, hvenar byrjar að vera ánað með það sem þú ertu að gera, þú veist, í dag?
Ég veit ekki hvort það minn eitthvað mann gerast.
Já, ertu einn af þeim sem bara alltaf einhvern veginn. Það ekki
nótast. Maður veit bara aldrei, þetta snerti við mig á einhverjum tímabóti, skilur mig. Svo bara einhvern veginn, ef maður að vinna svo mikið í sama laginu, að maður verði svo dofinn fyrir því, skilur, og maður veit ekkert lengur hvernig manni, þú veist, hvernig fyrsta tilfinningin var, skilur, að þú stundum er þetta líka bara svo mikið púsluspil, maður bara, æ, það vantar vers hérna, skilur, það vantar einhvern stóran kafla, og þú veist, svo bara verður maður bara, já, þú veist, maður getur ekkert tekið gagnrýni annara sem heilu sannleika því það allir með sikkar skoðun á þessu þannig að maður má bara ekki detti þá grifju skilur mig og það svo mikið líka passa sig að fara ekki hvað finnst þér þetta hvað finnst þér þetta og taka því síðan og vera ok, já þá þetta gott lag þú veist, ef mér finnst þetta gott lag þá þetta bara gott lag fyrir mér skil, þú veist, en
hefur verið með lag í höndunum sem þú gefur út og þú ert alveg viss um þetta verður hittari og það verður ekki hittari og við og við erum svo með lag sem ert ekki það vissum sem verður svo
100% ég meina kúrekin var bara eitthvað lag sem ég held að myndi vera bara þegar ég var að gera þetta var ég bara eitthvað þú veist
Ég var nú síðast bara í veiðiferðum helgir og núna sko öskur syngja þetta með fjórum fullunum kallarum
Þannig að það vera sko Nei, maður hafði ekki hugmynd mér fannst þetta að vera algjörst bara mím og hérna var hvernig bara svona æ, veist Er það lag ekki bara pull, sko? Svo var það stærsta lag á plötinu, sko?
Á, einmitt.
Þannig að Íslendingar eru svolítið fyrir gríni, sko, að þú veist, fyrir svona mými.
Á,
en hvernig hefur árið í ár verið hjá þér?
Það búið að vera alls konar, maður, þetta búið að rúkslega skrítið ár, mjög mikið af breytingum, sko, og svona smá, mjög svona drastískum breytingum, sko, þannig að það er alveg búið að vera svona, maður búin þurfa fullorðnast svolítið rætt, sko. Svo er það líka það að maður einhvern veginn, mér stið búin að vera fullorðin svo lengi, sko, að núna ég að reyna að sækja barni í mér, sko, að reyna að hætta, þú veist, að vera svona fullorðin, svo maður einhvern veginn komin svo rætt áfram, eða skiljum, og svona, mann langar bara aðeins að hætta að vera fullorðin, sko. Þannig að það er það sem ég búin að reyna að gera út frá því að, svona, í byrjun á svona, að leita barnin í sér, sko.
Ok, og á hvaða stað ertu í dag?
Ég bara þreytt, sko. Ég bara þreytt, sko. En, þú veist, bara að reyna að vera í stúdíónu og bara, hérna, reyna aðeins að finna svona rétt að veginn, sko.
Já, þú ert, varst að gefa út nýtt lag á föstudaginn?
Jep.
Heitir Takk fyrir allt?
Jep.
Ert að gera upp árið eða? Hvað ertu nákvæmlega að gera með þessu nýja lagi?
Já, þetta gerist úrlega hratt, sko, þetta lag og þetta var bara svona, einmitt bara var til tömdum og bara, herri, bara komið sér út, ekki setja á þessu. Já, þetta var algjörst svona bara, þú veist, maður bara aðeins að taka hérna þjóðina inn og þakka fyrir sér, þú veist, því þetta er svona ómetanlegt að bara fólkina nennir mann yfir höfuð, sko, þannig að það var bara svona að það og svo bara alls konar, svona tengsl sem maður svona var eitthvað kveðja og þakka fyrir líka og svo bara fjölskyldan og maður bara svona þakka fyrir sig sko. Þakka fyrir. Maður verður að gera það líka.
Það þarf að gera það líka. Við ætlum að heyra þetta lag en við ætlum að fá að spjalla aðeins meira við þig eftir lagið. Takk fyrir allt. Þetta svo nýtt Bríett. Bara akkurat þannig.
Sýst að finn Og ég hlyft ykkur inn Brosi fram á ein Þá svo mín fórst ég að grinn Límitir, sýst gús og bjarnar blús Finn alltaf fyrir þér Svo ég það mömmu knús Ég leita demandi Og þú ert ljósberi í dimmum heimi Og þó ég sé ein mann á þrið Og sviði í sárin Fíl einhver breytt Hvað get ég sagt að maðin Takk fyrir allt Takk fyrir allt Takk fyrir allt Takk fyrir
nýtt Bríett til hamingju með lagið.
Takk fyrir.
Og gott að koma svo út?
Já, það bara næs að drífa þetta út.
Af því þú talar þetta gerðist fljótt og þú vildir strax bara koma svo út og frá þér.
Já.
Það stundum þannig með lög?
Algjörlega, 100% og mjög misjátt með lög, sko. Veist, en mér finnst mjög erfitt að sita lengi á lögum út að en að það bara hver er þessaldi, sko. Og það sama, tengir ekki lengur við það, mér er erfitt að vera ekki í tilfinningunni þegar hún koma út, sko.
Af því að þetta tekur oft tíma væntarlega að koma þessu, þú veist,
já,
ég vil gefa þetta lag út núna bara, nei, heyrðu, við erum að bíða hérna, þú veist, þú veist.
Já, setja þetta hérna á Spotify já, og tekur á tíma að upplota og jú, ég var með svo fallegt og gott við Íslandir að það aðeins auðveldara, sko.
Já.
En leiðum að færi sem tungum að þá er þetta alveg orðið bara svo mikið veist að það maður að upplota bara helst ári fyrir, sko.
Já. En hvernig það, þú veist, maður heitt tónlistamenn tala það að þau með eitthvað lag og þau búin að spila endalaust og þau fá bara nóa því. Ert þú að díla við það?
Nei, ég nefnilega ekki díla við það. Ég reyni að særa svo mikið í öllu alltaf og þú veist, þetta náttúrulega alltaf sikkur. Þú veist, fyrsta lag þau alltaf á sikkurum staðnum á spila lagið. Það ekki saman fólki í salnum, skilur. Og svo leik ég mig mikið að því að hérna, skipta um sko hljómsveit mm-hmm. veist, og þá verður alltaf, lögin verða aldrei eins mm. veist, og ég sækist mjög mikið í það að bara búi til alls konar útgáfur á lögunum þannig að hérna, þá fær alltaf nýtt líf sko. Þannig að ég er ekki ennþá komið leið á lögunum mínu
Það er gott að heyra. En hvað er framundan?
Herðu, ég með tónleika 8. desember í Hörpu.
Mm.
Það verða sama tónleikar og í fyrra. Bara, hérna, fullt að leynigestum og bara sjó, þú veist. Og svo bara er ég að semja meira, þú veist.
Já.
Færa meira ennsku, sko.
Þú ert að færa þig þangað?
Já.
Er það?
En svo þú veist, þú er ég ekki að segja neitt út að ég að maður, einhver, svo kemur allir bara þetta lag og maður ekki, æ, skatum ég búin að ljúga hérna.
En ertu það að, þú ert að horfa út fyrir landsteinuna, ertu með fólk þar sem
nei,
ert að vinna í?
Nei, ég bara færa með tungumál, svo fyrir að skilja, sko,
einmitt.
Það er bara að það, sko,
okay.
svo bara gerist það sem gerist, ég ekkert að plana neitt, sko.
En maður oft heyrt þetta, fólk tala bara, já, bríi túna eftir að fara út,
við sjáum til, sko, ég bara með open fan fyrir öllu sem mm-hmm. Gerir maður hafa ekki saman, sko.
En hvernig er það að semja texta, íslensku, ensku?
Það ógæslega svona átengjandi að færa sem tungumál, þetta ekki, maður bara svona að leita og reyna, þetta allt öðru sem.
Allt öðru sem prósess?
Miklu, náttúrulega, já.
Er það meiri orðabók og?
Já, bara fraseringar og bara eitthvað, er þetta setning?
Já,
skur,
virkar þetta?
Er ég að segja, bara, make a sense, þú veist, og þá kunni líka, þú veist, já, það verður svona ekki eins náttúrulega, sko, en það er samt bara challenge, það er gaman, sko,
þannig gaman. Hljómar vel. Sessa tónleikar í desember og væntarlega alls konar gigg hér og þar sömu leiðis.
Já, það er eitthvað kosið hér og þar, sko.
Er það ekki?
Jú.
Eitthvað frí framundan?
Já, ég kannski fær, já.
Hvert er bríett í frí?
Ég fer...
Ertu að fara á tenni eða?
Nei, ég fer fara til Nashville og Bali og hérna. Það sem með þetta er í hug, sko, Ítali og eitthvað, pöllin.
Það er bara í góður leið. Bríett, takk kærlega fyrir komuna og gangið þér vel í baráttunni.
Takk sem við